Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី31ខែមករាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេតវិមានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីការបញ្ញារបស់អាមេរិកដល់តំបន់អាស៊ានបញ្ហាខាងច្បាប់របស់លោក Trump ការឡើងនៅក្នុងសភាអាមេរិកនិងនៅក្នុងរដ្ឋ New Yorkការស្វែងយល់អំពីកូរ៉េខាងជើងតាមរយៈកាកសំណល់របស់ប្រទេសនេះតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខិតខំពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាក្រោមរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនទំនាក់ទំនងនេះបានប្រសើរឡើងវិញខ្លះបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះបន្តិចនៅក្នុងពេលកន្លងមកមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងជួបប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ាននៅក្នុងពេលខាងមុខនេះហើយសេតវិមានយល់ថាវាគឺជាឱកាសក្នុងការផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកម៉ែនកំសៃនៃ VOA ជួនសេក្រារីការពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សេតវិមានបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននៅតែប្រាជ្ញាក្នុងការស្ដារនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ានជាពិសេសលើបញ្ហាដ៏សំខាន់ជាច្រើនក្នុងនោះមានសិទ្ធិមនុស្សសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខភាពសាធារណៈការលើកឡើងនេះក្នុងពេលដែលលោកជូបៃដិនក្រុងនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Jen Psaki អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មុនថា
Rebuilding our partnerships and alliances, and some of those are through pre-existing structures like ASEAN.
ការកសាងភាពជាដៃគូនិងសម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងឡើងវិញគឺជាអាទិភាពសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីតាំងពីដំបូងទំនាក់ទំនងខ្លះគឺតាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់ដូចជា ASEAN វិធីមួយចំនួនគឺតាមរយៈទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដោយផ្ទាល់ការនេះដោយសារលោកប្រធានាធិបតីគិតថាវានឹងពង្រឹងគោលបំណងរបស់យើងក្នុងការតស៊ូសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់សន្តិសុខពិភពលោកនិងសម្រាប់ការធ្វើរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសកលធំៗដូចជាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឬវិបត្តិ COVID
លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានស្នើកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនឲ្យមានកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានដោយគ្រោងប្រជុំនៅខែមករាប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យារដល់ចុងខែកុម្ភៈតាមការស្នើសុំរបស់មេដឹកនាំអាស៊ាននៅពេលដែលអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA បានសាកសួរអ្នកស្រី Jen Psaki បានថ្លែងថាអ្នកស្រីនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតអំពីរបៀបវារៈប្រជុំនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំនេះ
You know it's another opportunity for him to have conversations about how we can work together and how we can rebuild a lot of the relationships that were
ប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេថាវាជាឱកាសមួយទៀតសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីសន្ទនាអំពីវិធីដែលយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នានិងវិធីដែលយើងអាចកសាងឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងជាច្រើនដែលត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំមុនអាណត្តិរបស់លោក
ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ានក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំក្រោមរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាមានលក្ខណៈចុះឡើងក្នុងឆ្នាំ2017លោកដូណាល់ត្រាំបានទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2019រដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជូនត្រឹមទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចូលរួមដែលបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនអាអន់ចិត្តនិងធ្វើពហិការមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកនិងអាស៊ានដែលរៀបចំឡើងបន្ទាប់ពីនោះនៅប្រទេសថៃនៅឆ្នាំនេះកម្ពុជាគឺជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានមន្ត្រីកម្ពុជាយល់ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលខាងមុខនេះគឺជាឱកាសស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្តទៀតរវាងអាស៊ានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹមគ្នានេះដែរ អាស៊ានក៏នឹងយកឱកាសនេះពន្យល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថាតំបន់នេះគឺជាប្លុកសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជាប្លុកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនិងយោធាទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកផៃស៊ីផានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានដែលជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថា
យើងដឹងហើយដែលអាស៊ានគឺមិនមែនរួមគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនឹងអ្នកណាមួយទេអានឹងជាគោលការណ៍ហើយជាច្បាប់របស់អាស៊ានគឺអាស៊ាននឹងគឺរៀបចំជាប្លុកមួយសេដ្ឋកិច្ចជាធំហើយនយោបាយក៏ជានយោបាយមួយដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងរក្សាតុល្យភាពរវាងមហាអំណាចធំធំដែលកម្ពុជាត្រូវតែអនុវត្តត្រូវតែធ្វើ
លោកផៃស៊ីផានបានបន្ថែមថាក្រុមបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានក៏អាចនឹងសម្ដែងកង្វល់ចំពោះចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំផងដែរអ្នកជំនាញកិច្ចការបរទេសមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ានមានភាពល្អប្រសើរឡើងនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនដូច្នេះកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់មហាអំណាចពិភពលោកនេះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោមរដ្ឋបាលលោកបៃដិនមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់នោះក្នុងនោះមានអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris លោក Lloyd Austin រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Anthony Blinken ជាដើមលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាលក្ខណៈទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់អាស៊ានមានសារៈសំខាន់ដល់ការសម្រេចបានគោលនយោបាយ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបន្ថែមថា
អញ្ចឹងគោលនយោបាយ Indo-Pacific របស់អាមេរិកហ្នឹងត្រូវការតួអង្គអាស៊ាននឹងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងទេពង្រឹងនៅតួអង្គអាស៊ានពង្រឹងនៅមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការគេថាតាក់តែងនៅតំបន់អាស៊ី Pacific មួយគឺជាការសំខាន
់អាស៊ានកំពុងពង្រឹងគោលការណ៍ចក្ខុវិស័យអាស៊ានលើតំបន់ Indo-Pacific ឬហៅកាត់ថា AOIP របស់ខ្លួនផងដែរគោលការណ៍ចក្ខុវិស័យអាស៊ានលើតំបន់ Indo-Pacific បង្ហាញថាអាស៊ានគឺជាតំបន់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាប់គ្នាដែលមានទូននីតិមជ្ឈភាពនិងយុទ្ធសាស្ត្រហើយតំបន់នេះជាកន្លែងសន្តិនិនិងសហប្រតិបត្តិការជាជាងចំនួនទន្ទឹមនឹងនោះតំបន់នេះលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍនិងវឌ្ឍនភាពសម្រាប់គ្រប់ភាគីលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបន្ថែមថា
ចឹងទេពីស្មារតីអាស៊ានគឺជំរុញ AOIP ហ្នឹងហើយត្រូវconvince ជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាតិដែលជាដៃគូអាស៊ានហ្នឹងយក AOIP ហ្នឹងជាកត្តាចម្បងឲ្យអធិភាពលើ AOIP អញ្ចឹងកិច្ចប្រជុំខាងមុខហ្នឹងវាតកតងទស្សនៈទានធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពស៊ីគ្នាបញ្ចូលគ្នារវាងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករបស់អាមេរិកជាមួយនឹង AOIP របស់អាស៊ាន
សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយចក្ខុវិស័យអាស៊ានលើតំបន់ Indo-Pacific ដោយចាត់ទុកថាគោលការណ៍ទាំងនោះបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងចក្ខុវិស័យអាមេរិកសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនតំបន់ Indo-Pacific ជាច្រកពាណិជ្ជកម្មដែលមានទំហំជាង 3.5 លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់កិច្ចពិភាក្សានេះផងដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រទេសមហាអំណាចចិនមានចំនួនជាច្រើនឆ្នាំហើយជាមួយនឹងសមាជិកអាស៊ានខ្លះក្នុងការទាមទារដែនទឹកនិងកោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមេដឹកនាំកម្ពុជាបានប្រាជ្ញាប្រឹងប្រែងសម្រាប់ឲ្យបានក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រោយពីការចរចាអស់ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះការចរចាបានឈានទៅសម្រេចបានត្រឹមតែក្របខ័ណ្ឌរួមប៉ុណ្ណោះដោយសារនៅមិនទាន់ចុះសម្រុងគ្នាលើគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់មួយដូចជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័នណាមួយដែលអាចកាត់សេចក្តីចំពោះវិវាទនេះឬប្រការចរចាទ្វេភាគីរវាងភាគីចិននិងប្រទេសដែលទាមទារកម្មសិទ្ធិក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួនគ្នានោះលោកផៃស៊ីផាន បានបញ្ជាក់បន្ថែមថារ
ឿងឈូងសមុទ្រចិនខាងត្បូងយើងបន្តខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យក្រមប្រតិបត្តិនៃការដោះស្រាយនឹងស្ថិតនៅក្នុងសន្តិភាពការដោះស្រាយដោយសន្តិភាពគឺมันមានកម្លាំងណាមួយដែលវាអាចបង្កឲ្យមានហានិភ័យនៅអំពើហិង្សា
ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានរួមគ្នាស្នើសុំឲ្យលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនក៏មកឲ្យអញ្ជើញតំណាងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមប្រជុំប៉ុន្តែអញ្ជើញក្រុមរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលគ្រប់គ្រងអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីវិញនៅក្នុងលិខិតទៅលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាក្រុមសកម្មជនក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីទួលនីតិដឹកនាំរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានជាពិសេសប្រវត្តិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមិនគោរពសម្លេងជំទាស់នឹងការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅមីយ៉ាន់ម៉ាជាឯកតោភាគីដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកមីនអ៊ុងឡាំងដែលជាមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាលោកផៃស៊ីផានបានការពារវិធីដោះស្រាយរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាន
រឿងរបស់ភូមាឥឡូវនេះជាចំហតែការពឹងផ្អែករបស់កម្ពុជាជាប្រធានដឹងគឺយើងមានរឿងច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើហើយរឿងរបស់ភូមាមិនអាចចាប់យកអាស៊ានទៅជាចំណាប់ខ្មាំងទេដូច្នេះវាជាការបង្ហាញនៃការពង្រឹងសន្តិភាពរវាងអាស៊ានដែលជាសមាជិកដែលមិនមែនជាឯបែភូមាបាទ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយកឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះរំលឹកមេដឹកនាំអាស៊ានឲ្យផ្ដោតលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនៃប្រទេសខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងចង់បានឲ្យអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្ពស់ទៅលើតំបន់អាស៊ាននេះគឺទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យព្រោះយើងឃើញថានឹងរដ្ឋបាលលោកបៃដិនទីដែលគាត់ឡើងមកកាន់តំណែងបន្តពីលោកដូណាល់ត្រាំនឹងគឺលោកបៃដិននឹងក៏បានផ្ដោតខ្ពស់ទៅរឿងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រជាតៃសម្រាប់ប្រទេសនានានៅក្នុងលោកអញ្ចឹងគឺយើងសង្ឃឹមថាប្រធានបទអំពីសិទ្ធិមនុស្សប្រជាតៃនឹងច្បាស់ជានឹងយកទៅទីជែកគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអាមេរិកលើពីកតាលើអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាភេរវកម្មបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មឡើយ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកម្ពុជារំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017ហើយត្រូវគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរឹបអូសយកអាសនៈនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិនិងហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំជាង100នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំចំណាត់ការនេះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញថាជាការរំលោភសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ថាការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលក្រុមយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់គណៈបកឆ្នះឆ្នោតកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនគឺការតែបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ពីសារៈសំខាន់នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះស្ថានភាពរវាងមីយ៉ាន់ម៉ានិងកម្ពុជាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាលោកអេងឆៃអៀងបានបន្ថែមថារ
ឿងភូមិក៏មិនខុសពីរឿងប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលដែរគឺថាប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនគាត់មានល្បិចក៏មានល្បិចគឺថាក្នុងការកំតិកសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យរបបសិទ្ធិមនុស្សនឹងវាមានតតិចខ្ពស់ជាងនៅភូមិនៅលោកមានដំណាង
រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីយុតិធននៃរដ្ឋញូវយ៉កបានសុំឲ្យតុលាការមួយនៅក្នុងរដ្ឋនេះបង្ខំឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងករណីកេងបន្លំមួយដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុស្របពេលដែលឯកសារសំខាន់សំខាន់ទាក់ទងនឹងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2021ទៅបានប្រគល់ជូនសភាលោក Rob Gaver នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកពូរិស័យនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
បញ្ហាខាងច្បាប់របស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កើនកាន់តែខ្លាំងឡើងទាំងនៅក្នុងរដ្ឋ New York និងក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករា នៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌រដ្ឋញូវយ៉កបានចាត់វិធានការបង្ខំឲ្យលោកនិងកូនរបស់លោក2នាក់ផ្ដល់សក្ខីកម្មនិងផ្ដល់ឯកសារនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតមួយស្ដីពីការកេងបន្លំដើម្បីផលប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលជាមួយគ្នានោះទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធមួយបានបង្ហាញឯកសាររបស់សេតវិមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មាធិការរបស់រដ្ឋសភាអាមេរិកដែលកំពុងធ្វើឡើងទាក់ទងនឹងការវាយប្រហារលើអគាររដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2021នៅក្នុងបណ្ដឹងទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃទី18មករាក្រុមមេធាវីនៃការិយាល័យលោកសេលធីដឺជេមសរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌រដ្ឋញូវយ៉កបានដាក់ឯកសារបណ្ដឹងដែលមាន115ទំព័រជូនតុលាការកំពូលនៃរដ្ឋញូវយ៉កសុំឲ្យមានការសម្រេចមួយតម្រូវឲ្យលោកត្រាំនិងកូនពីរនាក់របស់លោកគឺ Donald J. Trump Jr. និង Ivanka Trump ផ្ដល់សក្ខីកម្មដោយមានការធ្វើសម្បត្តិអំពីថាតើអង្គការ Trump បានរាយការណ៍បែបណាអំពីតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននៅពេលតាក់ទងជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអាជ្ញាធរពន្ធនិងភាគីទី3ឯទៀតការអះអាងរបស់រដ្ឋញូវយ៉កគឺថាអង្គការ Trump បានរាយការណ៍មិនត្រឹមត្រូវជាប្រព័ន្ធអំពីតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននៅក្នុងឯកសារផ្លូវការផ្សេងផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍ដោយបានបន្ទាបការស្ទង់ប្រមាណនៅពេលគិតគូរអំពីពន្ធដារនិងតម្លើងការស្ទង់ប្រមាណនៅពេលព្យាយាមខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារច្បាប់របស់រដ្ឋញូវយ៉កអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ធ្វើការចោទប្រកាន់អំពីការបោកបន្លំនៅពេលណាមនុស្សណាម្នាក់បានបោកបន្លំឬបានធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ជាច្រើនដងនៅក្នុងបណ្ដឹងនេះការិយាល័យនេះនិយាយថាខ្លួនបានរកឃើញសកម្មភាពបោកបន្លំឬសកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សយ៉ាងតិចម្នាក
់អង្គការ Trump ដែលមានកន្លែងលេងកីឡា Golf ផ្ទះ Apartment និងអគារការិយាល័យផ្សេងៗព្រមទាំងអចលនទ្រព្យឯទៀតបានតតល់នឹងការស៊ើបអង្កេតក្នុងតុលាការកាលពីខែធ្នូលោក Trump បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកស្រី Jamesដោយអះអាងថាការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកស្រីអំពីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកជាការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយលោកស្រី James ដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់បានជាប់ឆ្នោតកាន់តំណែងនៅក្រៅការឃោសនាដែលលោកស្រីបានសន្យាក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតថានឹងចាត់វិធានការខាងផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងលោក Trump និងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក Alan Futurefast ដែលត្រូវជាមេធាវីម្នាក់របស់លោក Donald J. Trump Jr.នឹងអ្នកស្រី Ivanka Trump បាននិយាយថានៅក្នុងឯកសារបណ្ដឹងចំនួន160ទំព័រនោះការិយាល័យរបស់រដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌រដ្ឋមិនបានដោះស្រាយដោយចេតនាអំពីការគំរាមកំហែងជាច្រើនដងរបស់លោកស្រី James ដែលថានឹងយកគ្រួសារលោក Trump ជាទីដៅនៃការចោទប្រកាន់និងការអះអាងរបស់លោកស្រីអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកស្រីពីបទប្រមទានទីដែលទាំងអស់នេះជាសារៈសំខាន់នៃញត្តិរបស់យើងដើម្បីបដិសេធដោយការកោះហៅសាកសីលោកស្រី James បានហៅការមានះរបស់លោក Trump ថាជាការប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីពន្យារពេលនៃអ្វីដែលនឹងកើតឡើងដោយជាមិនរួចលោកស្រី James បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី18ខែមករាថាជាង2ឆ្នាំមកហើយអង្គការ Trump បានប្រើមធ្យោបាយពន្យារពេលនិងបណ្ដឹងវិវាទនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងបញ្ជាកុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់អំពីសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកលោកស្រី James បាននិយាយថានៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងមកដល់ពេលនេះយើងបានរកឃើញភស្តុតាងជាច្រើនដែលហាក់ដូចជាបង្ហាញថាលោក Donald J. Trump និងអង្គការ Trump បានវាយតម្លៃខុសនិងប៉ាន់ប្រមាណដោយកេងបន្លំលើទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនទៅកាន់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីផលប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារលោក Trump ត្រូវតែគោរពតាមដីការកោះហៅសាកសីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់យើងដើម្បីឲ្យបានឯកសារនិងការផ្ដល់សក្ខីកម្មពីព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងប្រទេសនេះអាចជ្រើសរើសថាតើច្បាប់ត្រូវអនុវត្តបែបណាលើខ្លួនបានទីយើងនឹងមនុស្សរួញរាក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីបន្តការស៊ើបអង្កេតនេះនិងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាគ្មាននរណាម្នាក់ស្ថិតនៅលើច្បាប់នោះឡើយ
បណ្ដឹងរបស់ការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌រដ្ឋញូវយ៉ករៀបរាប់ការកើតមានឡើងជាច្រើនដងដែលអង្គការ Trump បានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យភាគីទាំងឡាយនៅក្នុងការតាក់ទងនឹងការរកស៊ីដែលមិនត្រូវគ្នាជាមួយប្រភពទិន្នន័យឯទៀតបណ្ដឹងនេះក៏កត់សម្គាល់ដែរថាទោះជាការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោក Alan Weisselberg ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គការ Trump ថាលោក Trump បានរក្សាទុកកំណត់ត្រាឯកសារនៃការរកស៊ីរបស់លោកនៅក្នុងការិយាល័យនៅសង្កាត់ Manhattan ក៏ដោយក៏គ្មានការប្រគល់ឯកសារណាមួយឲ្យពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតទេលោកស្រី Miriam Bear សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ Brooklyn បាននិយាយថាបណ្ដឹងរបស់ការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ល្អិតល្អន់ជាងការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យតុលាការតម្រូវឲ្យមានការផ្ដល់សក្តិកម្មពីអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះលោកស្រី Bear បានថ្លែងថាការនេះនាំឲ្យឃើញថាលោកស្រី James ចង់ទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់មិនត្រឹមតែពីតុលាការប៉ុណ្ណោះទេតែពីបណ្ដាញព័ត៌មានផងដែរលោកស្រី Bear បានពោលប្រាប់ VOA ថានេះជាបណ្ដឹងមួយដែលចាត់ចែងបានល្អបណ្ដឹងនេះនិយាយចំចំនិងសមហេតុផលនេះជាវិធីដើម្បីឲ្យតុលាការធ្វើសេចក្តីសម្រេចតែនឹងបង្ខំឲ្យមានការគោរពតាមដីកាកោះហៅសាកសីដូច្នេះនេះជាការរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងចាំបាច់មួយហើយវាក៏ជាកិច្ចការបន្ថែមសម្រាប់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌របស់រដ្ឋញូវយ៉កក្នុងន័យថាបណ្ដឹងនេះក៏ជាការថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកដទៃទៀតផងដែរលោកស្រី Dania Perry ដៃគូស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Perry Guha ជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌រដ្ឋញូវយ៉កនិងជារដ្ឋអាជ្ញាផងដែរលោកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលបើសិនជាលោកស្រី James ចាញ់ក្នុងសំណើនេះនេះជាបណ្ដឹងមួយដែលលោកស្រីរៀបចំដាក់ក្នុងតុលាការបានល្អប្រសើរណាស់លោកស្រី Perry បានថ្លែងថាទោះជាចៅក្រមម្នាក់បង្ខំឲ្យមានការផ្ដល់សក្តិកម្មក៏ដោយក៏រដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ប្រហែលជាមិនបានចំណេញអ្វីច្រើនទេលោក Weisselberg និងកូនរបស់លោក Trump ម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Eric Trump ត្រូវបានសាកសួរក្នុងបណ្ដឹងនេះហើយអ្នកទាំងពីរធ្លាប់បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ពួកគេដែលធានាថាខ្លួនមិនចាំបាច់ផ្ដល់សក្តិកម្មណាដែលអាចបង្ហាញថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីនោះទេចំនួនជាង500លើកមកហើយកន្លងមក
លោកស្រី Perry បាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកស្រី James បានធ្វើឲ្យមានករណីខ្លាំងមួយដើម្បីបង្ខំឲ្យអង្គការ Trump ប្រកាសឯកសារតេតិននឹងរឿងក្តីនេះកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករារដ្ឋបាលបានអាសានឹងកំណត់ត្រាឯកសារជាតិហៅកាត់ថា NARA បានប្រកាសថាវាលែងតែមានសកម្មភាពណាមួយដោយតុលាការសហព័ន្ធខ្លួននឹងប្រកាសឯកសារមួយចំនួនតូចជូនគណៈកម្មាធិការពិសេសរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលស៊ើបអង្កេតអំពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករា2021នៅថ្ងៃទី19ខែមករាឯកសារត្រូវប្រកាសដោយ NARA មានរួមទាំងបញ្ជីកត់ត្រាសកម្មភាពនៅសេតវិមានកំណត់ត្រាការនិយាយស្ដីនិងកំណត់ត្រាសរសេរដោយដៃរបស់លោក Mark Meadow អតីតនាយកតការឡៃសេតវិមាននៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021គណៈកម្មាធិការពិសេសនេះកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីការវាយប្រហារលើវិមានរដ្ឋសភាដោយវងមនុស្សលំអៀងទៅខាងលោក Trump ដែលមានបំណងបង្អាក់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2020គណៈកម្មាធិការនេះស៊ើបអង្កេតថាតើលោក Trump មានការទទួលខុសត្រូវឬទេនិងថាតើមានដល់កម្រិតណាក្នុងការញុះញង់ឲ្យមានការវាយប្រហារនោះដែលជាប់ទាក់ទិនជាមួយការអះអាងខុសរបស់លោកដែលថាការបោះឆ្នោតនោះមានការលួចបន្លំដែលបានធ្វើឲ្យលោកចាញ់នោះ
សេចក្តីសម្រេចដើម្បីប្រគល់ឯកសារមួយចំនួនតូចក៏សម្គាល់ជាលើកដំបូងថាគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតព្រឹត្តិការណ៍កាលពីថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2021បានទទួលឯកសារខ្លះក្នុងបណ្ដាឯកសារសេតុមានជាច្រើនដែលលោក Trump បានខិតខំរក្សាទុកជាការសម្ងាត់រដ្ឋបាលលោក Biden មិនបានគ្រប់គ្រងការអះអាងរបស់លោក Trump ដែលថាឯកសារកំណត់ត្រាសេតុមានតក្កិននឹងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី6មករា2021មិនគួរប្រគល់ឲ្យគណៈកម្មការនេះទេដោយយោងតាមបុព្វសិទ្ធនីតិប្រតិបត្តិការប្រឹងប្រែងរបស់លោក Trump ដើម្បីរារាំងការផ្ដល់ឯកសារទាំងនេះមិនបានទទួលជោគជ័យទេនៅក្នុងតុលាការថ្នាក់ទាបក៏ប៉ុន្តែតុលាការឧទ្ធរណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington បានរារាំងជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការផ្ដល់ឯកសារ3សំណុំដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលមានទាំងអស់700ទំព័រដោយរងចាំសេចក្តីសម្រេចពីតុលាការកំពូលដែលបានបដិសេធការសុំរបស់លោក Trump ឲ្យរាំងទប់ការប្រគល់ឯកសារទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូរិយស័យ
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ដោយសារតែការបិទព្រំដែននិងមិនមានវត្តមានជនបរទេសនៅក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 គេកាន់តែមានការលំបាកជាងមុនក្នុងការដឹងអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដូច្នេះដើម្បីដឹងអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅកូរ៉េខាងត្បូងបានរើសនឹងពិនិត្យមើលកាកសំណល់នានាដែលអណ្តែតតាមសមុទ្រពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមកកាន់ឆ្នេរប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Bill Gallo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នីរុស៊ីលដ៏ត្រជាក់មួយលោកកាងដុងវុនសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យដុងអាកំពុងដើររើសកាកសំណល់នានារបស់កូរ៉េខាងជើងដែលអណ្តែតមកទើរនៅលើឆ្នេរសមុទ្រនៃកោះយុនភ្យុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកោះនេះជាកោះដាច់ស្រយាលស្ថិតនៅក្បែរព្រំដែនសមុទ្រដែលមានចំនួនជាមួយកូរ៉េខាងជើងលោកកាងរីករាយនឹងរកឃើញសម្បកថងការ៉េម៉ាអ៊ីស្គីម៉ូជាង1ឆ្នាំមកនេះលោកប្រមូលកាកសំណល់របស់កូរ៉េខាងជើងបានជាង1400ប្រភេទលោកកាងថ្លែងថា
សិកភុំយោដ៏ឯកោឧបញ្ញោរទៅខ្វាចា
កាកសំណល់មានច្រើនប្រភេទដូចជាម្ហូបភេសជ្ជៈនំនែកថ្នាំពេទ្យនិងគ្រឿងសម្អាងជាដើមឆ្នេរនេះប្រៀបដូចជាផ្សារកូរ៉េខាងជើងតូចមួយអញ្ចឹង
លោកកាងធ្លាប់ទៅកូរ៉េខាងជើងលោកធ្លាប់ធ្វើដំណើរស្រាវជ្រាវទៅកាន់ទីក្រុងនានារបស់ចិនដែលស្ថិតនៅក្បែរព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងតែក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ Covid លោកមកស្រាវជ្រាវនៅឆ្នេរនេះកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅ4គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរនេះគឺអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកបានវិញ្ញាសស្រួលក្នុងការរកឃើញកាកសំណល់របស់កូរ៉េខាងជើងនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនៅកូរ៉េខាងត្បូងនេះជាខតបានឃោសនាប្រឆាំងអ្នកនយោបាយអភិរក្សនិយមកូរ៉េខាងត្បូងនេះជាបំណែកធុងសំរាមរបស់រោងចក្រធម្មពលកម្ដៅមួយហើយសម្បកកញ្ចប់មីនេះបង្ហាញព័ត៌មានអំពីរោងចក្រផលិតមីនេះដែលនេះជាគន្លឹះសំខាន់នៅក្នុងការស្វែងយល់អំពីផលិតផលដែលកូរ៉េខាងជើងអាចនាំចូលនិងផលិតនិងអំពីវិធីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកកាងថ្លែងថា
ផ្ដាំងជីយេជេជីរេបញ្ហាក៏분명히있고ទៅខារ៉េកទ័ររ៉ា
ក្នុងសម័យលោកគីមជុងអ៊ុនកូរ៉េខាងជើងយកចិត្តទុកដាក់លើការរចនាការវេចខ្ចប់ទំនិញរសជាតិនិងចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្លួន
អ្នកភូមិនៅក្បែរឆ្នេរនេះថាពួកគេមិនសូវឃើញកាកសំណល់កូរ៉េខាងជើងនោះទេតែអ្នកស្រីអ៊ូគុងអ៊ីមថាអ្នកស្រីឃើញលើសពីកាកសំណល់ទៅទៀតនៅឆ្នេរនេះអ្នកស្រីថ្លែងថា
ហើយទៅយោរមេក៏យ៉ាងភ័យមិនអញ្ចឹងហើយតែឈ្នេរក៏មកគាត់ក៏យ៉ាង
ខ្ញុំឃើញតាំងពីសំណល់ក្របមីនមានសំណល់ច្រើនណាស់មកពីកូរ៉េខាងជើងសូម្បីសាកសពមនុស្សក៏មានដែរ
លោកកាងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនឹងកាកសំណល់ដែលលោករកឃើញនឹងបានសរសេរសៀវភៅអំពីរឿងនេះលោកថ្លែងថា
តាមរយៈកាកសំណល់នេះខ្ញុំអាចដឹងពីជីវិតរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងវាជួយឲ្យខ្ញុំយល់ដឹងអំពីប្រទេសនេះ
ដោយសារកូរ៉េខាងជើងបិទព្រំដែនគ្មានកាលកំណត់ឥឡូវនេះមានតែកាកសំណល់ទាំងនេះតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយលោកកាងឲ្យស្វែងយល់ពីកូរ៉េខាងជើងបានពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.